Mato 28, 18. Jėzus buvo čia su 11 mokinių ir nuo 18 eilutės galime skaityti. Tuomet priejas Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen.
Pasimelskime. Dangiškasis tėve, mes nuolankiai prašom tavęs, kad šį sekmadienį rytą mums skaitant tavo žodį, tu mums kalbėtum, mokytum mus, veiktum mumyse, statydindamas, ugdydamas, taisydamas mus, koreguodamas, bet vesdamas mus į gyvenimą, į gyvenimo apstybę. Meldžiam, kad šventoji dvasia mus įgalintų gyventi taip, kaip tu mus esi pašaukęs, Dieve. Prašom to mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prisėskim visi. Šiandien svarbi diena mūsų tautai, sekmadienis, bet taip pat ir rinkimai. Tai mums kaip krikščionims, aš manau, kad labai svarbu būti pilietiškais ir krikščionybė skatina prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už artimą savo, būti įsitraukusiais, atsakingais savo gyvenime, prisimti atsakomybę už savo pačių gyvenimą, prisimti atsakomybę už savo šeimos gyvenimą, už būti įsitraukusiais į bendruomenės, bažnyčios gyvenimą, tikėjimo bendruomenės gyvenimą, bet lygiai taip pat skatina būti atsakingais ir už miesto gyvenvietės, tos aplinkos, kurioje mes gyvenam bendruomenę. Ir rinkimai viena iš tų formų demokratiniai visuomeniai, kai mes tą atsakomybę prisiemam ir tokiu būdu išreiškiam savo valią, rūpindamėsi, mąstydami apie mūsų tautos, miesto, šiuo atveju tautos, likimą ir gyvenimą ateityje. Tai aš labai kviečiu visus sudalyvauti rinkimuose, tai reiškia išreikšti savo balsą, kas tada dar nepadarėte, mes dar kaip šeima dar neatlikom šitos pareigos. Mūsų šeimoje šiais per šiuos rinkimus padaugėjo vienu rinkėju, kai kažkam bus tai pirmas kartas, kai išreikš savo valią. Taigi bažnyčia niekada nesikiša, neturėtų kištis į politiką ir sakyti balsuok už tą, balsuok už tą. Kiekvienas turi būti vedamas savo sąžinę, savo įsitikinimu ir net turėtų būti natūralu, kad bažnyčia, tikėjimo bendruomenė, vietinė bendruomenė gali išsiskirti mūsų požiūriai, favoritai, ką mes palaikome, dėl to neturi būti jokio nei susipriešinimo, jokia politinė kairė, jokia politinė dešinė negali išreikšti to, ką Kristus savo, ne tik rinkybinėje programoje, bet savo karalystėje ketina įgyvendinti ir įgyvendina. Dėl to tai yra sąžinės laisvė ir kiekvienas žmogus turi tai išreikšti. Mes tiesiog drąsinam sudalyvauti prezidento rinkimuose, išreikšti savo nuomonę taip pat ir referendume dėl dvigubos pilietybės. Tai drąsinam ir prašom, kviečiam dalyvauti. Galim trupai pasimelsti, paprašyti, kad viešpats palaimintų šituos rinkimus ir parlamentų mūsų šalį. Dangiškasis tėvė, mes dėkojame tau, kad gyvenam Lietuvoje, dėkojam tau, kad šitam tokiam sudėtingam laikotarpį mes galim džiaugtis laisvę. Dėkojam tau viešpatie, kad mums duodi tą malonę, galimybę, tad padėk mums, mūsų tautai, tą laisvę branginti. Ir šiandien, kai visa tauta renka mūsų šalies prezidentą, duok mums išminties kiekvienam žmogui, tai tas sprendimas bus teisingas, palaimink viešpatie, paskui išrinktą prezidentą, visus renkamų žmonės, valdžių žmonės, kad jie turėtų išminties, kaip valdyti šalį, kaip elgtis tinkamai, būti drąsiems, bet tuo pat metu nuolankiems ir tarnaujantiems visuomeniai. Meldžiam tavo malonės visoms valdžių grandims viešpatie, nuo prezidento, premjero, Seimo, ministrų kabineto, Seimo narių, iki vietinių valdžių, savivaldybių, seniūnijų Dieve. Prašom, teik malonę tiem žmonėm. Meldžiam, kad jie būtų atsparus atsispirti korupcijos pagundimams, valdžios piknaudžiavimui, kad būtų išmintingi ir tinkami visuomenės reikalų tvarkytojai. To prašom mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jau kelintą sekmadienį mes turime tokį ciklą ir seriją, žiūrime apie tai, kas yra bažnyčia. Ir mes kalbėjome apie tai, kas mes esame, kalbėjome apie tai, kad kiekvienas iš mūsų, kiekvienas, kas patikėjo Kristų, kas yra bažnyčios dalis, turi dovaną iš viešpaties. Tavo dovana reikalinga man, mano dovana reikalinga tau. Tokiu būdu, kai kiekvienas iš mūsų išdrįstame naudoti dovaną, augame tame dovanos naudojime, mes pasitarnavome kito labui. Dėl to bendruomenė yra skatinama pripažinti, kiekvienas bendruomenės narys pripažinti, atpažinti tą dovaną, kurią turi ir ją naudoti kitų labui. Mes buvome pamokyti, kaip elgtis su pašaliniais žmonėm. Porą sekmadienių mes kalbėjome apie tai, kaip mes turime elgtis vieni su kitais, kad mes esame broliai, sesės, kad mes esam pašaukti būti draugais ir bičiuliais vienas kitam per Kristų. Mus jungia Kristus, mus jungia tėvas, mus jungia tas pats atpirkimas. Šiandien mes pakalbėsime apie tai ir mes po truputėlį baigsime ciklą. Šiandien ir kitą sekmadienį pabaigsime, pakalbėsime apie tai, kokią užduotį mes kaip bendruomenė turime atlikti. Tą išorinę užduotį. Bažnyčia nėra pašaukta būti uždaru vipiniu klubu, tai reiškia ypatingai kažkokių išrinktų žmonių klubu, kuriame yra baigtinis svečių sąrašas, visi džiaugiasi vieni kitais ir nieko nebeisileidžia į savo ratą. O mes džiaugiamės, mes viskas, atbaigti esame. Ne, bažnyčia neturi tokio pašaukimo. Kai bažnyčia tai pradeda mąstyti, ji nutolsta nuo biblinio mokymo, nuo biblinio modelio, kuriuo ji turėtų sekti. Bažnyčia turėtų būti Kristų ištikima, Kristaus žodžių ištikima bendruomenė, klausyti Kristaus žodžio, branginti to žodžio, atgailauti, kai mes nutolstame nuo Dievo žodžio, tvirtai laikytis, kai esame gundomi išsižadėti arba būti neištikimi. Bažnyčia turi būti drasi, misijai atsidavusi, dinamiška bendruomenė, atvira žmonėms, atvira galimybėms bendruomenė. Ir žiūrėkit, tą tekstą, kurį mes skaitėme iš Mato Evangelijos, didįjį Kristaus paliepimą, mes matome, kiek daug veiksmo bažnyčiai Jėzus nelinkė, įsako, paliepė bažnyčiai veikti. Aš čia padarę skaidrę, kuriame yra tokie žodžiai. Eikite, padarykite, krikštykite, mokykite. Kiek daug veiksmo turi būti bažnyčiai. Bažnyčia negali būti sustagarėjusi pasyvi bendruomenė. Jinai savo prigimtyje yra aktyvi ir veikianti. Jinai kaip veikiantis ugnikalnis pastoviai pulsuoja, veikia, bet nedestruktyviai, konstruktyviai, kad atneštų gyvenimą kitiems žmonėms. Jėzus įsako bažnyčiai, įsako apaštalams, bet per apaštalus įsako visiems mokiniams, visiems tiems, kas patikės Jėzų Kristų ir ateityje, įsako bažnyčiai savo, kad bendruomenė nebesau gyventų, jei atradai tikėjimą, jie atradai atleidimą Kristuje, jie atradai, kad Kristus duoda tau naują gyvenimą, naują perspektyvą, naują žvilgsnį, naują likimą tau pačiam duoda. Taigi tu pašauktas gyventi nebe savo, tu pašauktas gyventi tam, kuris tave atpirko, gyventi tam, kad tu liudytum Evangeliją visiems žmonėm, kad darbuotumėsi dėl jo karalystės. Man labai patinka mintis. Ir aš šiandien pacituosiu keletą citatų iš galbūt gerai žinomos knygos, Džono Stoto knygos, Šiuolaikinis krikščionis. Aš pavarčiau ją šią savaitę ir galvoju, kokia neįtikėtina knyga, senai išleista, išversta lietuvių kalba, aktuali, labai taikli, paskambinau į krikščionišką knygyną, užsakiau visas, kad atiduotų ir dabar jos jau galima įsigyti, nebrangiai kainuoja. Labai raginčiau ją turėti, jeigu neturite savo bibliotekoje, bet ne tik turėti, bet ir paskaityti. Taigi citata tokia, Džonas Stotas, anglikonų pastorius, sako, jeigu skaitysit, skaitykit, bet aš paskaitysiu garsiai. Džonas Stotas rašo, kai kalbam apie vietinę bažnyčią, dažnai įsivaizduojame ratus susėdusių žmonių būrelį. Mes priklausome vienas kitams ir mums reikia kitų paramos. Todėl toks įvaizdis nėra klaidingas. Naujame testamente iš tiesų dažnai esame raginami mylėti vienas kitą, drąsinti, guosti, skatinti ir nešioti vieni kitų naštas. O padėti vienas kitam galėsime tik būdami atsisukę vienas į kitą. Ir nors sėdėjimas ratu pagrystas, jis sykiu ir pavojingas. Atsisukę į vidų, vienas į kitą, nusukame nugaras pasauliui. Ištrūkstame iš pasaulio pasidžiaugti tarpusavio bendravimu. Leisna taip daryti, tačiau tik trumpam. Mes pasitraukėme iš šio pasaulio, kad pagarbinę Dievą ir pabendravę vieną su kitu, grįžtume į pasaulį, kaip sustiprėję Kristaus liudytojai ir tarnai. Puiki citata. Kristus mus siunčia. Ir Džonas Stotas sako, mes negalim tik tai visą laiką galvoti ir susitelkti, visos mūsų mintys negali būti tik į bendruomenės gyvenimą, tik į draugavimą, tik tai į jautrų psichologinį išgyvenimą, draugyščių puoselimą. Visa tai svarbu, visa tai reikšminga. Mums reikia pagyti, mums reikia džiaugtis, atrasti ramybę, subręsti. Bet tuo pat metu bendruomenė turi mesti žvilgsnį į pasaulį, kuris jį supa. Jėzus įsako mums eiti į visą pasaulį. Į visą pasaulį, eiti skelbti evangeliją visam pasauliui. Mūsų, kaip Stotas kitoje vietoje sako, mūsų parapija yra visas pasaulis. Mes esame pašaukti, mes įtikėjome Kristų, kurio širdis dega dėl visų žmonių. Dėl visų žmonių. Taigi, mes turėsime du pamokslus šitą temą. Šiandien mes kalbėsime apie šį viešpaties įsakymą arba paliepimą bažnyčiai eiti, daryti, veikti. Bet kaip dažnai gyvenime būna, mes žinom, ką reikia daryti, mes kartais suvokiam, arba esam daugybę kartų girdėję, bet kažkaip mums suvokimas ir mūsų valia, suvokimas ir mūsų veiksmai, suvokimas ir mūsų gyvenimas nesusiriša. Kitą sekmadienį mes kalbėsime, nes mes švesime sekmines, kalbėsime apie antrą svarbų dalyką, tai kas įvyko. Kristus paliepė savo mokiniam, pasiuntė juos, bet po kurio laiko jis atsiuntė šventąją dvasę, kuri juos įgalino tai tarnystėj. Staiga tikintieji, nužengus šventąjį dvasiai, suvokė. Wow, aišku, aš suvokiu, aš pagaunu. Man viskas tampa aišku, misija tampa mano gyvenimu. Aš turiu gyventi dėl Kristaus. Taigi yra dvi dalys. Įsakymas, Kristaus paliepimas ir paskui yra įgalinimas. Kad Kristus mus ir įgalina. Bet šiandien mes sutelksim dėmesį į tai, ką viešpats mums paliepė daryti. Ar gerai? Nu, apie paliepimus tiek nenori kalbėti, visi norėtų apie kokius palaiminimus, apie džiaugsmą, apie polsį. Kai saulė šviečia, tai labai noris visi apie tos tokias, kad pakalbėčiau. Bet gal bus pamokslas ir apie tai. Nes tai taip pat yra Dievo valia. Taigi, misionieriška bažnyčia. Bažnyčios misija yra dviguba misija. Mes turime dvi misijas, du svarbius aspektus. Mūsų misija galima iššakoti į dvi tokias svarbias dalis. Pirmas dalykas, kad mes esame pašaukti liudyti evangeliją. Papasakoti tai, ką Jėzus Kristus padarė ant kryžiaus. Kad žmonėm būtų aišku ir žinoma, kad jų nuodėmės atleistos, kad Dievas nekariauja prieš juos, kad Dievas nenori jų pražūties, kad Dievas nelaukia, kol nusidėlis žus. Dievas laukia, kol nusidėlis atsigręš ir atgailaus. Dievas viską padarė dėl to. Kristus mirė ant kryžiaus. Tai yra geroji žinia, tai yra evangelija. Ir taigi pirmoji mūsų misija yra liūdyti tą gerą žinią. Padaryti ją žinomą kitiems žmonėm. Antroji mūsų misija yra daryti gailestingumo darbus. Evangelija yra prilyginama Dievo karalystė. Žiūrėkit, prilyginama Dievo karalystėj. Kristaus karaliavimas, mes sakom Kristaus karaliavimas, Dievo karalystė, yra kaip karalystė. Taigi mes skelbėme, kad Jėzus yra karalius, kad jis atleidžia nuodėmes, bet taip pat karalius vykdo teisingumą. Karalius vykdo socialinį teisingumą. Karalius žiūri į visuomenės atstumtuosius, į silpnuosius ir nori juos pakelti, nori juos paliesti jis nori valdyti taip, kad stiprieji neužgniauštų silpnųjų, bet kad silpniesiems būtų patarnauta. Taigi antroji mūsų misija ir gailestingumo tarnystė. Antroji misija – daryti gailestingumo darbus, tam mes esame pašaukti. Taigi, pažiūrėkime pirmą. Aš tenksiuosi judėti pakankamai greitai, o kai bus, pamatysim. Taigi, mūsų evangelizacija, mes esame pašaukti skelbti gerą žinę. Dievas, aš dėsiu, kokia ta geroji žinia yra. Dievas sukūrė žmonės gerus. Žmonės yra geri pagal Dievo sukūrimo planą. Pradžioje mes skaitome, kad žmogus turėjo gerus ketinimus, netikėtinus gebėjimus ir taip toliau ir panašiai. Visa tai, ką Dievas suprojektavo žmoguje, buvo gera ir tobula. Tačiau per nuodėmę, per žmonių nuopolį, per tai, kai mūsų protėviai Adomas ir Ieva nusigrėžė nuo Dievo, nepakluso jo įstatymui, jo įsakymui, mes visi nusidėjome per juos. Jie nusisuko nuo Dievo, nuklydo nuo jo pažinimo, nepakluso Dievui ir nebenori paklusti. Galiausiai, net jeigu ir nori paklusti, nebeturi jėgų išpildyti Dievo reikalavimų, nes kažkas esminiai įvyko tose žmonėse, tai reiškia visuose mumyse. Kažkas yra gerai pasakęs, kad žmonės yra šventi griuvėsiai. Mes esam kaip griuvėsiai. Kiekvienas žmogus yra ar daugiau, ar mažiau, bet jis yra toks šventas, taip pasakyti, griuvėsis. Negražiai skamba. Bet taip jau yra. Jeigu juos įsižiūrime kiekvieną žmogų, net labiausiai mūsų akimis žiūrint puolus į žmogų, mes pamatysim kažką švento, kažką kilmingo tose žmonėse. Yra likučiai to šlovės, kuri mena kurėja, kuri mena tą, kad Dievas sukūrė kiekvieną pagal savo atvaizdą ir pavidalą, bet nuodėmė viską greuna. Ir šventas raštas mums pasakoja, nuo Abelio ir Kaino iki, nežinau, iki Naujo Testamento herojų, kad nei vienas nesugebėjo šventai gyventi, nei vienas nesugebėjo tinkamai elgtis. Nes mes galime samprotauti apie teisingumą, samprotauti apie Dievą, apie gėrį. Kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, aš sako, trokštų gero, bet padaryti jo nesugebu. Nebeturime gebėjimo įvykdyti teisingumo. Standartas per didelis, lūkesčiai mums per aukšti. Kartelė užkeliama nepasiekiamai. Mes nei vienas negalime išpildyti Dievo reikalavimų dėl nuodėmės esančios mumyse. Ir čia ateina Kristus, ateina Jėzus savo metu, kad mirtų už nuodėmės, mirtų už mus. Jis nenusidėjo, bet įvykdė visą teisumą, mirė už mus, prisikėlė, kad mums būtų atleista ir kad mes būtumėm priimti pas Dievą. Jis šventas Dievo sūnus, tapo mūsų pakaitalu, vietoje mūsų jisai mirė, būdamas teisus, būdamas šventas, būdamas benuodėmės. Jis mirė vietoje mūsų, kad prisimtų mūsų likimą ant savęs ir mums atiduotų savo likimą, kaip Dievo sūnaus, kaip Dievo išrinktojo. Ir šiandien visų mūsų dalis, žmonių dalis, yra šauktis Dievo. Šiandien kiekvienas, kuris šaukiasi Dievo per Jėzų Kristų, Dieve pasigailėk, Kristau pasigailėk, jis yra išklausomas. Jisai, jeigu patikė ir atgailauja, jo gyvenimas keičiasi, jo nuodėmės atleidžiamos. Dievas įskaito tą Kristaus mirties paslaptį, kurią Kristus išpildo, atpirkdamas mus. Tikėti Jėzų, tai reiškia nebepasitikėti savim. Tikėti Jėzų reiškia, kad aš negaliu savo jėgom pasikliauti, įvykdyti Dievo standartus, reikalavimus. Pats įvykdau. Ne, negaliu, aš pasitikiu Kristumi, nes aš negaliu savo. Aš negaliu savo moralės pagalba, visuomenės pagalba, religijos pagalba išpildyti Dievo įstatymo. Man reikalingas Kristus, aš pats negaliu. Tikėjimas atveda pas Jėzų. Aš visiškai pasitikiu tuo, ką jis padarė. Aš esu kaip jūroje skęstantis nelaimėlis, prie kurio priplaukė Kristus ir ištraukė skęstantį beveik besąmonę žmogų. Ir išgelbėjo mane. Ir aš pasitikiu juo. pasitikiu jo rankų tvirtumu, pasitikiu jo išgelbėjimo laivu, kuriuo jis atplaukė mano gyvenimą. Ir sakau, Kristau, aš dabar tavo. Tada įvyksta kažkoks pasikeitimas. Nepasitikėm savimi. Gal banaloka istorija, galvoju, pasakot, nepasakot. Mano mažylis sūnus bandė sutvarkyti dviratį. Dvi problemos buvo. Ten su stabdžiais buvo bėdų ir su spidometru. Nuvežė pas meistrą, nesutvarkė. Pats tvarkė, nesutvarkė. Bet atėjo, nesantru taip sakyti, bet atėjo pas tėtį ir jisai sutvarkė. Taigi, taip jau gaunasi, kad mes savo jėgom kažkurių dalykų negalim padaryti. Gal banali istorija, vieną dieną jisai galbūt savo sūnum tvarkys ir bus kaip dievas jiems, bet įstatymo teisumo įvykdyti mes negalim. Ir mums reikalingas mūsų tėvas danguje, kuris išspręstų ir išgelbėtų mus iš mūsų beviltiškos padėties. Tada mes kviečiami būti mokiniais. Būti mokiniais visą gyvenimą, paklusti Kristui visą savo gyvenimą, mokytis, skaityti Dievo žodį, klausyti, būti bendruomenėje, bendrauti vieniems su kitais. Mes galvom, o aš jau viską žinau. Ir kol tu neperini kitą laiptelį, kaip mokinys pirmoje klasėje, jisai po mėnesio galvoja, jis viską jau žino. Kol mokytis sako, atsiverskim kitą lapą. Ir vaikas atsiverčia, o visatos atsiveria naujos. Aš neįsivaizduoju, kad taip egzistuoja. Dabar sako, turėsim lietuvių kalbos pamoką po matematikos. Wow, čia dalykų kokių. Ir taip toliau, taip ir viešpats visą mūsų gyvenimą mus kviečia mokinystį, sekti paskui Kristų, kartu su broliais, su sesėm, paklūstant Kristui, mokantis priimti, mokantis atgailauti, atleisti ir taip toliau ir panašiai. Tai visą gyvenimą, visą krikščionio gyvenimą trunkantis pašventinimo procesas. Ir žiūrėkit, čia yra būtinybė, kad Evangelija turi būti paskelbta. Apaštalas Paulius laiške romiečiams, jisai labai gražiai sako, kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo. Ir kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo, kaip išgirs beskelbenčiojo. Ir kaip jie skelbs, jei nėra pasiusti, kaip parašyta kokios dailios kojos tų, kurie skelbė ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias. Žiūrėkit, raštas kalba apie tokius kelis svarbius dalykus. Paulius sako, turi būti, romiečiam 10, 14, 15, turi būti skelbėjas, kuris turi būti pasiūstas. Paulius rašo kitą tvarką, bet jeigu nuo galo mes žiūrėsim, ateisim į kitos tvarkos, schemos, struktūros, žiūrėkim. Turi būti kažkoks žmogus, skelbėjas ar bendruomenė, kuris ar kurie turi būti pasiūsti, kad neštų gerą žinią. Tada tas geros žinios nešėjas skelbė, papasakoja, aiškiai suprantamai, paskelbė gerą žinę. Tada geroji žinia yra išgirstama. O, ir žmonės reaguoja, labai skirtingai reaguoja. Kai kurie žmonės patiki tą žinę. Ir ta žinia, patikėję tą žinę, jie pajaučia tokį saldų ir kartų pojūtį savo širdį. Saldus pojūtis, kad tai yra geroji žinia. Dievas yra geras. Kartumo prieskonis yra dėl to, kad supranti, kad aš esu kažkas mani negero, kažkas turi būti išspręsta. Ir tada žmogus, ką daro, šaukėsi Dievo. Dieve, pasigailėk, eina į tą gėrį. Ir sako, Dieve, paim tą kartėlį iš manęs, paim tą kartumą iš manęs. Dieve, išgelbė, Dieve, išvaduok. Ir štai taip įvyksta žmogaus sielos išgelbėjimas. Tai yra viena mūsų krikščionių misijos dalis. Mes esame kaip bendruomenė, kaip tikintieji, mes esame pašaukti aiškiai ir suprantamai Evangeliją pristatyti savo karto žmogui. Tai mūsų pašaukimas. Šventai dvasiai veikiant, tas žmogus įtikės. Ar tie žmonės įtikės? Tada mes juos pakrikštysime. Vesime į krikšto vandenis. Pasikrikštyje žmogus tampa bažnyčios dalimi. Mūsų vietinės ir visuotinės bažnyčios dalimi. Tada mes jį mokom. Kartu ūkdomės, priimam, atpažįstam tų žmonių dovanas, drąsinam, padedam skleisti tom dovanom. Pamatome, kaip tas naujas žmogus, jisai gali savo indėlių, savo dovaną, savo tarnystę, savo buvimu mus praturtinti, mus pačius ugdyti ir būti ūkdomas tuo pat metu. To žmogaus gyvenimas ar tų žmonių gyvenimas pradeda keistis. Kartais būna labai radikalus pasikeitimas, kartais tas pasikeitimas būna lėtas ir švelnus, kaip krešendo garsėjanti muzika, iš lėto. Bet kuriuo atveju finale viskas būna labai radikalus, žmogus pasikeičia, jis pradeda gyventi naują gyvenimą, atspindėti savimi Kristų, pradeda gyventi nebe savo, nebe geismams, aistroms, bet gyventi Dievo šloviai. Tai yra neįtikėtina. Ir čia Jėzus Kristus yra paskelbiamas kaip išganytojas, kaip gelbėtojas, kaip tas, kuris mirė už mūsų nuodėmes. Mes esame pašaukti čia, Panevėžyje, paliūdyti Kristų, papasakoti savo aplinkos žmonėm, jiems suprantama kalba, kad Jėzus juos myli, kad Dievas nekenčia žmonių, bet jisai myli iki širdies dugno, myli iki tie, kad pats save aukoja už mus. Antroji misija yra gailestingumo tarnavimas. Arba sakytumėm, teisingumo atstatymas. Jėzus yra karalius ir Jėzus nori, kad tie, kurie patikėjo jį, tie, kurie pamilo jį, tie, kurie patyrė jo meilę, jo atleidimą, tie, kurie išgyveno atstatančią, ar dar ir tebe išgyvena atstatančią Dievo meilę, kad jie pamatytų šalia savęs atstumtuosius, beteisių žmonės. Kaip iš Seno Testamento Dievas mums kalba, pavyzdžiui, šeimo knygų 22 skyriui, sako, ateivio neskriausi ir nespausi. Čia ateivio ne ta, kuris nusileidžia, bet kuris atkeliauja žemę, atplaukia jūrą. Ateivio tai reiškia svetimtaučio. Neskriausi ir nespausi, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto šalyje. Neskriauskite našlės ir našlaičio. Silpnų ir pažeidžiamų žmonių. Ir dešimtis kartų Senajame Testamente kartojamas viešpaties priesaka savo tautai. Ei, atkreipkite dėmesį į pažeidžiamiausius. Atkreipkite dėmesį į savo tarpę esančius bebalsius žmonės, kurie kultūriškai nepriimtini, kurie kalbos galbūt ne iki galo moka, kurių balsas nesvarus dėl jų žemo socialinio statuso. Jokūbas Naujame Testamente sako, tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius, bei našlės jų sielvartį ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Nors testamentas patvirtina šitą tiesą, kad Dievo bažnyčia, krikščionybė, jinai turi atgręžti savo žvilgsnį į tuos, kam gyvenime labai sunku. Jėzus mato Evangelijui, neiškėliau rašto vietos, 25 skyriui kalba tą didį žymų palyginimą apie paskutinį teismą, apie avis ir ožius ir sako, aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priėmėte, buvau nuogas ir mane aprengėte, buvau ligonis ir mane aplankėte, buvau kalinys ir atėjote pas mane. Jėzus Kristus susitapatina su atstumtaisiais, su nesėkmingiausiais mūsų visuomenės žmonėmis. Išalkę, ištroškę, keleiviai, nuogi, ligonys, kaliniai. Vieną dieną, kai Kristus sugrįš, jis įvykdys teismus ir įvykdys tautų teismus, bet apie tai mes šiandien nekalbėsim dėl laiko stokos. Taigi, Viešpats atkreipia bendruomenę žvilgsnį, atkreipia tikinčiųjų žvilgsnį. Nežiūrėk tik savęs, nesidžiauk tik išganimu vienas ir negalvok, o aš sėkmingas, laimėjau loterijoje, gavau, nusipirkau paskutinį biletą, wow, viskas gerai su manim. Ne, Dievas sako, taip nemastyk. Aš tave išsirinkau, aš tave pašaukiau, mano sumanimu tu esi išgelbėtas, mano mintim ir ketinimu tau atleista ir tu priimtas, tu mano sūnus, tu mano dukra, nepelnytai. Bet nesipuikuok, neužsidaryk džiaugsme vienas. Man rūpi žūstantys žmonės, man rūpis kančia išgyvenantys žmonės. Jei mano sūnus esi išties, jei mano dukra esi išties, tau taip pat turėtų rūpėti. Mes niekas nežinom, kai baigsis kaip sėkminga bus socialinė tarnystė, gailestingumo tarnavimai. Mes niekas nežinom, ar mūsų, jeigu mes paklūstam Kristui ir maitinam išalkusius, girdom ištroškusius, priimam pakeleivius, aprengiam nuogus, aplankom ligonius, būnam su tais, kurie įkalinti. Mums niekas nežadėjo, kad jie taps krikščionimis, kad jie taps geresniais žmonėmis. Niekas mums neduoda garantijų. Ir kartais krikščionis nusivilia, šimtmečiais bažnyčia darė nuodėmes, pamiršdama tuos žmonės. Evangelinė bažnyčia pamiršo, evangelikai pamiršdavo ir nesirūpindavo, galvojo, mes tik evangeliją turim skelbti. O nes ne, rūpintis to kojams, jeigu valstybė daro tą reikalą. Bet tai nebibliška, tai nekrikščioniška, tai ne pagal Dievo žodį. Mes esame įpareigoti. Dėl to mes nežinom, ar žmogus, kuriam duosim atsigerti, kurį pamaitinsime, aprengsime, pabūsime su ir leisime laiką, guosime, palydėsime į mirtį, pavyzdžiui, sergančius sunkiai žmonės, ar jie taps krikščionimis. Tai yra paslaptis. Paslaptis, kuri mus šiek tiek sukelia mums įtampą ir kitoje vietoje, kai mes nežinom iki galo, mums duoda ir vilties, kad Dievas, jo keliai yra mums nežinomi, jis gali padaryti neįtikėtinų stebuklų. Mes neturėtume supriešinti dviejų misijų. Kartais tai darom bažnyčiai. Kalbom, evangelizacija svarbiau negu gailestingumo tarnystė. Mes neturim daryti vieno darbo arba vienos misijos, kitos misijos sąskaitą. Veikiau turime apjungti abu dalykus. Ir aš sakyčiau, kad evangelizacija ir gailestingumo tarnystė yra kaip bažnyčios kūno rankos, kurios turi apkabinti pasaulį. Abi rankos. Evangelijos skelbimas ir gailestingumo tarnystė. Ir biblinė bažnyčia, misionieriška bažnyčia turi apkabinti pasaulį, kuriame jin gyvena, aplinką, kurioje būna. Noras pasidalinti, paliūdyti apie Kristų, kuris pakeitė mano gyvenimą. Ir tikras nuoširdus, nevidmainiškas, naudos nesiekintis gailestingumas žmonėm, kurie kenčia, kurie stokoja, kuriems kažko trūksta. Mes kaip krikščionys esam pašaukti abiem rankom apkabint Panevėžį. Nes pašaukti jam tarnauti. Mūsų miestui reikia gerosios žinios apie Kristų, kuris vienintelis gali išspręs kaltės klausimą, pasimetimo, susvetimėjimo, tapatybės, nuodėmės, neteisumo problemą. Jis gali, jis nori dovanoti atleidimą kiekvienam, išganimo dovaną kiekvienam, kuris tik tai atsigręš į jį, paklus, atsigręš per tikėjimą ir atgailą į Kristų. Jisai gali perkeisti kiekvieno žmogaus širdį, kiekvieno žmogaus gyvenimą. Dažnai mes galvojam, tas žmogus, jisai beviltiškas, neįmanoma, kas prie jo galėtų prisiliesti, Dievas tikrai jo, čia tikrai jis negali būti tikintis. Toks mąstymas yra puikybė, jis visiškai priešinga Dievo malonės pažinimui. Mes galvojam, aš tai vat geras žmogus, ne kaip šitas, aš tai vat įtikėjau, aš tai kai išgirdau, tai iš karto atgailavau, koks matot geras aš esu, pasakykit paminklą. Bet būtų geriau, kad ne prieš mirtį dar pasakykit, kad galėčiau pats gėlių nuneš padėti. Ir puikybė, antikrikščioniška nuostata. Krikščionybė mus atveda į sudužimą, kai Dievas prisiliečia prie mūsų, kai Dievas atleidžia mūsų nuodėmę, adekvatu ir teisinga sakyti, už ką Viešpatė, nes aš nenusipelnęs. Kodėl Viešpatė? Kas aš toks? Ar į mane kreipiesi? Kas aš toks, kad tu dangų žemę sukūręs Dievas, atleidi mano nuodėmes? Kad tu dovanoji man gyvenimą. Ir tada mes turime, mūsų širdyse ir mąstyme turi vykti revoliucija. Nei vieno žmogaus nėra beviltiško. Nei vieno žmogaus nėra beviltiško. Dėl kiekvieno yra vilties. Mūsų miestui reikia žmonių, kad kažkokie žmonės, kažkieno kūnas ir kraujas prisiliestų prie miesto žaizdų. Kad tas žaizdas pamatytų, prisiliestų prie jų, kad plautų tą žaizdą, tvarsytų, rūpintųsi. Kad kažkas atkreiptų savo akis ir įsižiūrėtų, įsiklausytų į kenčiančių našlių ir našlaičių teisės. Į atstumtuosius svetimtaučius ar kitų rasių žmonės. ir marginalizuotas, į paraštę nustumtas žmonių grupės ar asmenis. Viešpats trokšta, kad alkanieji būtų pamaitinti, kad ištroškė būtų pagirdyti, kad keleiviai būtų priimti, ne taip, kaip Loto dienomis buvo priimti Sodomui ir Gomorui, bet kad būtų priimti nuoširdžiai, svetingai, saugiai. Dievas nori, kad nuogumas būtų pridengtas, kad ligoniai būtų guodžiami, kad mirštantis būtų palydimi, kad kaliniai būtų aplankyti. Toks Dievo troškimas, kad čia Panevėžy, mūsų mieste. Ir kas tai padarys? Kas susiteps savo rankas? Kas rizikuos savo socialiniu statusu? Kas atiduos savo energiją, laiką? Kas investuos savo gyvenimą? Tai, o kažkas sakys, kas išvaistys savo gyvenimą tam? Kas palaikys privilegiją prisiliesti prie atstumtųjų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu? Aišku atsakymas, kad jo bažnyčia. Aišku, kad atsakymas, kad atgimusiai Dievo vaikai, tie, kurie patyrė nepelnytą Dievo gerumą, jie sakys, Dieve, aš buvau blogas, aš gyvenau savo, bet tu atėjai į mano gyvenimą, į mano, vat šito žmogaus gyvenimą, ir tu prisilietei prie mane, tu padarė mane savo sūnų. Kažkas iš jūsų sako, savo dukra. Ir būtent tai, tas patyrimas, Dievo gerumo patyrimas mus skatina atgręžti savo akis į tuos, kuriems šiandien sunku. Dievo vaikai, pamokyti jo žodžio, eis ir darys tai, ką karalius nori, kad jo vaikai darytų. Čia kviečiu pažiūrėti į save, kiekvienam į save, kur Dievo malonė tave atrado. Aš negaliu atsakyti už tave, aš galiu atsakyti už save, kad Dievo malonė mane atrado gyvenimo paribiuose. Ten, kur vargu kas pažvelgtų, bet Dievas prisilietė prie manęs. Atrado mane. Evangelija pasiekė mano ausį. Man buvo sunku patikėti, kad tai tikra, kad tai gali būti, kad čia kreipiamasi į mane, kad Evangelija kreipėsi į mane. Man buvo sunku patikėti, kartais dabar yra labai sunku to patikėti. Taigi, Dievo vaikai palaikys didžiausią garbę savo gyvenimą atiduoti, paaukoti dėl šitos tarnystės. Vėl iš to paties Džono Stoto knygos paskaitysiu vieną citatą. Tai citatą aš jau rodžiau? Kažkas parodė už mane citatą. Nu gerai. Jis gal jau perskaitėt ją. Davidas Livingstonas, misionierius Afrikoje, pirmasis misionierius, rašė tokius žodžius savo sesiai. Neduok Dieve, kad kada nors karaliaus paliepimą palaikytume auka, kai kiti vyrai tarnystė žemiškai valdžiai laiko garbe. Aš esu misionierius visa širdimi ir siela. Dievas turėjo tik vieną sūnų ir jis buvo misionierius ir sielų gydytojas. Aš tiesų menkas jo atvaizdas. Taip tarnaudamas tikiuosi gyventi, taip tarnaudamas noriu numirti. Tai didžiausia garbė ir privilegija, sako misionierius, kuris nuvyko toli nuo savo Anglijos ir gyveno Afrikoje. Taigi, jau aš ten biškai parodžiau, kas bus paskui, kad kai mes tai darome, kai mes atsiliepiame į Kristaus kvietimą, kai mes išdrįstame liūdyti Evangeliją, kai mes išdrįstame pažiūrėti atstumtuosius, tokiu būdu yra pašlovinamas viešpats. Dievas pašlovinamas, kai našlės ir našlaičio teisės yra apginamos, kai jie yra užtariami, kai ateivio teisės apginamos, kai atstumtieji aplankomi, kai išalkė pamaitinami ir taip toliau. Kai alkanas žmogus valgo, kyla Dievui garbė. Čia nežinau, įkvėpimas atidaryti kokią maisto kavinę, kokią, nežinau, pizzeriją. Nes tu pašlovini Dievą, duodi žmogui pavalgyti ir jisai pavalgo, pasisotina, atsigauna ir Dievui kyla šlovė, neįtikėtina. Kai žmogus ištroškęs geria, Dievas pašlovinamas. Kai ligonis paguodžiamas, kalinys aplankomas, kyla Dievui šlovė. Evangelija džiaugiasi tuo. O ypatingai, jeigu tie žmonės, kurie tai daro, daro ne tam, kad jų statusas pakiltų, ne tam, kad jie galėtų gyvenimo prašymą pasakyti savanorevau, buvau, nu, mes panevyčiai sakytumėm, savanorevau, dariau, buvo. Mes tai darom Kristaus vardu, dėl mums jokio nuopelno, mes džiaugiamės tuo, kad karalius mus, koks karalius mus jūs pasiuntė, tas, kuris mus atpirko, kas čia jūs ką, iš ko nupirko, Jėzus mus atpirko, Kristus pakeitė mano gyvenimą, dėl to aš tai darau. Ir jeigu mes darom gailestingumo darbus ir plius dar mes paliūdėm evangeliją, tai yra triumfas. Taigi, misija yra bažnyčios būtinybė, be jos mes esame, kaip Stotas sako, nebe krikščionybė, be misijos. Krikščionybė be misijos nebėra krikščionybė. Be misijos bažnyčia nustoja būti bažnyčia, mažiau negu bažnyčia yra. Dar vienas Toto citata, dar mažesnės raidės, sėkmės jums. Galbūt kažkam iš mūsų reikia atgailauti, tačiau pajudėti turime visi. Tikroji Biblijos krikščionybė nėra saugi, patenkinta, jauki, savanaudiška, tikrovės vengianti mažytė religija. Priešingai sudrebina mūsų saugumo jausmą. Krikščionybė tai sprokstamoji, išcentrinė jėga, ištraukianti mūsų iš siauro egoizmo ir nusviedžianti į Dievo pasaulį liūdyti ir tarnauti. Patys turime atrasti, kaip asmeniškai ir per vietinę bažnyčią praktiškai išreikšti šį įsipareigojimą. Taigi, Dievas nori mus išmesti, kur kartais galvojam, kaip čia, ką aš turiu daryti. Bet jisai veda mus į nuotykį, veda mus į netikėtiną gyvenimą, kuriame mes atrandame daug nuostabių dalykų, patarime daug nuostabių dalykų, atnešame daugybę džiaugsmo, prasmės žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Pabaigai aš norėčiau pasidalinti viena mintim, keliomis mintimis iš Timo Kellerio, kas pasakytų, kaip be jo Ramūnas galėtų apsieiti. Jisai parašė tokį neilgą tekstą, misionierišką bažnyčią, aš taip jį verčiu. Ir jisai pateikė keletą dalykų, ką bažnyčia turėtų ir ko ne, arba ko neturėtų daryti misionierišką bažnyčią. Ta bažnyčia, kuri galvoja apie tai, kaip mums pasiek žmonės, kaip mums būti bendruomenė, kuri tarnauja. Ir aš pagalvojau, netikėtinai geri dalykai, jūs galite pasigūglinti, atrasti tą tekstą, aš galiu permesti PDF-ą, bet aš galvoju labai keli dalykai, kuriuos, svarbus dalykai, kuriuos reikėtų pasidalinti visam susirinkime. Tai pirmas momentas, sako, misionieriška bažnyčia vengia gentinės kalbos. Kas čia per dalykas yra? Tai kai mes turim tokį savo specifinę kalbą, religinį žargoną, kalbam ir nieks nesupranta, apie ką čia kalba. Vidiniai bažnyčiai visi džiaugiasi tuo, kad va čia, nu, mes išmokom prikolnų žodžių, išmoksam kažkaip pasakyti kažkokių tai va, religinių dalykų, bet iš šalies žmonės net nesupranta, apie ką čia kalbam. Ir tokio evangelinio žargono, kurį mes naudojam tam, kad pabrėžtumėm savo tam tikrą išskirtinumą, savo priklausimą, išskirtinį savo priklausimą grupiai. Misionieriška bažnyčia stengiasi neužsidaryti nuo žmonių, kurie nėra bendruomenėje, bet kalbėti paprastą kalbą. Apaštalas Paulius, kai rašydavo laiškus, jis rašė ne klasikinę graikų kalbą, nes visi tekstai Naujame Testamente parašti graikų kalba, bet kasdienė, buitinė, gatvės, koinė graikų kalba. Taip, kad paprasti žmonės galėtų suprasti ir skaityti, ne kad nebūtų įmantrių žodžių, bet būtų paprastas tekstas, kuris gatvėje suprantamas. Ir Kelleris sako, hei, venkim tų dalykų, venkim žargono, venkim to, kad iš šalies žmogus nesuprastų, apie ką kalbam. Antras dalykas, venkime skirstimo mes jie, kuris labai būdingas gentiniam mentalitetui, mąstymui. Mes, aišku, geri, jie reiškia blogi. Ir tada mes duodam visokius bajeriukus, kaldom, drožiam pieštuką ant tų žmonių, kurie ten ne mes. Mes, aišku, visi geri, mes užsidarom, negirdim jokios kritikos, mes patys geriausi, o jie patys blogiausi. Čia ir socialiniai, politiniai, nežinau, visokie vyriausi klausimai, nepagarbos aspektas. Mes keliam save aukščiau už kitus ir galvojam, kad va, mes čia tokie ypatingi esam. Ypatingas vipinis prestižinis klubas, į kurį patenka tik tai labai jau tokie kaip mes. Tai nėra misionieriškas mąstymas. Ir tą reikėtų lupti, tą reikėtų rauti iš savęs kaip, kaip šaknį, kaip įdą. Trečias dalykas, ką jis pamini, bus keturi. Jisai sako, kad mes turėtumėm vengti tokios emocinės kalbos, sentimentalumo, tokio emocinės kalbos. Kartais mes, kai kalbam apie Dievą, priklausomai nuo tradicijų. Katalikai vienaip, mes evangelikai kitaip. Vieni pasaldina balsą, o kiti užpumpuoja emociją. Toks jausmas, kad žmogus kalba, kaip kalba, gyvena, kaip gyvena bažnyčiai, ne, visuomeniai, darbe, bet atina į bažnyčią, kažkas perkyčia jo ir žandikulį, visą kalbėjimo manierą, jis pradeda kalbėti kažkokį kitaip. Emocijų daug būna, kitų dalykų ir čia visokių žaidimų. Paprastumas, toks koks esi, autentiškumas, nebūti kažkokiu tai, nu, nevyktų didelių transformacijų. Kaip darbe kalbi, kaip savo laiptinė, jeigu būtė gyveni, kaip gatvėje kalbi, kaip parduotuviai, taip kalbi bendruomeniai. Ir ketvirtas labai svarbus momentas, kad kalbėti, kad vengti tokio dalyko, kalbėti taip, tarsi nekrikščionių nebūtų mūsų tarpe. Čia didelė įda, manau, ir mums reikėtų labai permastyti save. Kad mes kartais kalbame taip, tarytum, nekrikščioni žmonės negirdėtų mūsų. Kai dienos centruose, kai aš pradėjau dirbti dienos centruose, ir manęs klausdavo, o tai kokie čia vaikai ateina pas jūs, kokios šeimos čia veda vaikus. Ir visi iš karto laukdavo tokio pasakymo. Čia, nu, žodžiu, socialiai pažeidžiamos, asocialios, kai kas sakydavo. Ir aš visai galvodavau, palauk, aš taip mąstydavau. Aš turiu, kur be būčiau, savivaldybėj, nežinau, prieš kamerą televizijos, prieš, su žurnalistu kalbėdamas, su savo studentais, su, nežinau, bet kuo kalbėdamas, aš visai galvodavau, šitam kambarį yra mama, kuri veda savo vaiką. Ir tada aš turiu pagarbą ir orumo prengti tą vaiką, kalbėdamas, rinkdamas labai aiškiai ir jautriai žodžius, kalbėdamas apie tai, su kokiems vaikams mes tarnaujam. Taip norisi, kad ne tik žodiname savo pakeistumėm, bet ir širdies santykį. Kad mes nesakom, a, čia tokie vaikai, a, čia tokie. Ne, čia mūsų vaikai, čia arkos vaikai, čia visi vaikai, kurie ateina į dienos centrą, mes juos priimam, mes mokomės juos mylėti ir priimt. Lygiai taip pat bendruomenėje mes turime, negalime arogantiškai sakyti, nu, jie, ir visi juokiamės. Tai nedera, tai nemisionieriška. Tai žaidžia pačią misijos esmę, nes mes norime, kad į bendruomenę galėtų kiekvienas žmogus. Galėtų ateit pasišventęs krikščionis, galėtų ateit dvejojantis krikščionis, galėtų ateit krikščionis, kuris nuklydo nuo tikėjimo, galėtų ateit žmogus, kuris dar neapsisprendęs būti krikščionim, galėtų ateit žmogus, kuris visai priešiškas krikščionybė yra. Ir kad nei viena šita grupė žmonių, nei vienas iš tų žmonių nejaustų kažkokio baksnojimo, pasityčiamo ar žeminimo. Mes niekada neklausome Kristaus, neskaitome Evangelijų, kad Kristus baksnotų savo klausytojam. Dažniausiai baksnodavo fariziejam, religiniam žmonėm, bet jokių būdų ne atsumtiesiams ir žmonėms, kurie yra už bendruomenės ribų. Tai labai įkvėpia. Ir tai šiek tiek žemina, tai šiek tiek skatina permastyti, pagalvoti, parinkti žodžius, kuriuos mes kalbam. Bet aš galvoju, kad tai ir mus statydina, nes mes galime galvoti, o palauk, iš tikrųjų, aš turiu laikytis pagarbos, kad susitikę žmogų, bet kokį žmogų, visiškai priešingų įsitikinimų, visiškai priešingų interesų negu aš žmogų, gatvėje, aš ramia širdim ir sąžinę galėčiau žiūrėti į jį ir liūdit pasakot, koks yra nuostabus Dievas. Kad galėčiau prieiti prie žmogaus, kuris visiškai priešingų įsitikinimų, bet yra atstumtas ir pamestas, galėčiau prieiti prie jo ir ramia širdim ir sąžinę jam patarnauti, duoti, atsigerti, paguosti jį ir padrasinti. tam kartui tiek. Pasimelskim. Dangiškasis tėvė, dėkojame tau už tavo malonę, dėkojame už tavo, už tavo evangeliją, Dieve. Dėkojame, kad tu atėjai mūsų gyvenimą, mūsų viešpatie, kad tu atleidai mums mūsų nuodėmes. Atleidė kiekvienam, kuris šaukėsi tavo vardo, kaip apaštalas rašė, kuris patikė ir atgailauja, kuris nesiremdamas į save, bet į tikėjimą Kristumi, tuo, ką jis padarė ant kryžiaus, remiasi. Ir atėjo pas save, sako, Kristau, Dieve, aš nieko negalėjau padaryti, aš negalėjau išpildyti statymo, tapti geras, bet tu, Kristau, viską padarė ant kryžiaus už mane. Tikiu, gelbėk mane, atleisk, perkeisk mane. Ir meldžiu viešpatį, kad mes kaip bendruomenė suvoktumėm tavo viešpatį paliepimą eiti ir tarnauti, eiti skelbti evangeliją, ugdyti tikinčiuosius ir daryti gailestingumo darbus. Daug mums tai apmastyti, subalansuoti ir aišku, viešpatį, mes prašome, kad tu mus įgalintum tai daryti. Prašom to mūsų viešpaties Jėzaus vardu. Amen.